В эфире «Свобода» у Менску 23-я година у Праской студии «Новина» у Далей Стаси Вашкевич. Починаем выпуск «Новина» поведомлениями, связанными с Беларусью. Комитет обороны журналистов осудил пиратрусы, которые прошли на передании у Менску. Говорка идет про падеж 16-го соковика, когда у журналистов «Народной воли» и сайту «Харты-97» конфисковали компьютеры. При этом журналистку Наталью Радину ударили у твар. Лидер громадянской инициативы «Европейская Беларусь» Андрей Санников упевнены, что учорашний пират трусы ягонай кватэры звязаны з яго намерам удзельнічаць у прэзідэнцкай кампаніі. Александр Лукашенко заявіў у Каракасе пра прынцыповую дамоўленасць аб стварэнні сучаснай сістэмы абароны Венесуэлы сіламі беларускіх спецыялістаў. Новаабраны прэзідэнт Украіны Віктар Янукович наведае Беларусь гэтай вясной. Пра гэта паведаміла сёння ўправа па сувязях са СМІ сакратарыята кабінета міністра Украіны па выніках сустрэчы украінскага прэм'ера Азарова з кіраўніком адміністрацыі президента Беларуси Владимиром Макеем. Политичные партии вылучили 591 кандидата у депутата местных советов, из них каля половы представники оппозиции. Партийные претенденты складают крыху более за 2% от усіх вылученных кандидатов. Былы депутат Палаты прадстаўнікоў і палітвязень Сергей Скрабец заявіў пра намеру ўзначаліць Менскі гарсавет. З гэтай мэтай ён падаў дакументы на рэгістрацыю ў якасці прэтэндэнта на дэпутацкі мандат у Лагойскай выбарчай акрузе номер 44. Прадпрымальнікі ў Беларусі змогуць атрымліваць будынкі ў бясплатнае карыстанне пры ўмове стварэння працоўных месцаў. Такое рашэнне прыняў Менгарвыканкам. Працягваем навіны сёння ў свеце. Парыскі клуб 19 краінаў крэдытораў абвясціў, што спісвае ўсе даўгі Афганістану. Прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Эрдаган прыгразіў выслаць з краіны ўсіх нелегальных армянскіх імігрантаў. Гэтая заява стала рэакцыяй на прыняцце парламентамі Швецыі і США рэзалюцыі, якія прызналі забойства армян у Асманскай імперыі генацыдам. Былы прэм'ер-міністр Таіланду Таксін Шынаватра знаходзіцца ў Чарнагорыі, дзе і атрымаў грамадзянства гэтай краіны, паведамляе Чарнагорскі полиция. У Бішкеку прайшоў курултай прадстаўнікоў кыргызскай апазіцыі. Больш як 3000 чалавек, якія праводзілі свой з'езд на вуліцы, патрабавалі спыніць кіраванне сямейнага клану Бакіевых, вызваліць з турмаў палітычных апанентаў, а таксама забяспечыць трансляцыю вяшчання кыргызскай службы радыё «Свабода» на ўсю тэрыторыю краіны. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.ru.